Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, aj dnes večer sa vám prihovárame a ponúkame niekoľko aktualít z cirkevného diania. V rozhovore týždňa vám ponúkneme druhú časť rozhovoru so slovenským verbistom Jakubom Rajčánim, ktorý pôsobí v Japonsku.
Príjemné počúvanie vám želajú Jaroslav Mudroň
a Jozef Šofranko. Slovensko. Dnes sa skončila historická návšteva celej pápežskej švajčiarskej gardy na Slovensku. Ich návšteva, ktorá sa konala medzi 6. a 14. júlom, bola súčasťou kultúrno-poznávacej cesty. V rámci nej sa vydali po stopách jedného zo svojich patrónov, svätého Martina, do jeho rodiska v maďarskom Sombáteli, slovenskej Bratislavy a rakúskej Viedne. Viac o tejto návšteve hovorca ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zložiek Slovenskej republiky Tibor Ujlacký.
Tá historická návšteva prebiehala na Slovensku v troch líniách. Prvá bola návšteva domu svätého Martina ako ich patróna, kde sa stretli aj s otcom arcibiskupom Zvolenským, apoštolským nunciom monsignorom Giordánom a s vojenským ordinárom monsignorom Rábekom. Druhá línia bola taká, by som povedal, odbornejšia, pretože švajčiarski gardisti nadviazali, dajú sa povedať, oficiálne vzťahy s našou prezidentskou čestnou strážou a v rámci tejto návštevy sme im umožnili navštíviť prezidentský palác. Takisto sa zúčastnili veľkého striedania čestnej stráže, ale takisto si pre nich naši vojaci pripravili aj taký tzv. Show program, kde im predviedli svoje umenie, ktoré dokážu vo voľnom čase nacvičiť so svojimi zbraňami. Mali si možnosť vidieť ukážky z výcviku, výzbroje. Mohli si porovnať ten spôsob výcviku a života svoj s výcvikom a spôsobom života príslušníkov našej prezidentskej čestnej stráže, pretože tie úlohy a poslanie sú identické, akurát, že jedni strážia svätého otca, druhý strážia prezidenta republiky. Tretia línia programu návštevy na Slovensku sa niesla v duchu tzv. Témy cirkev vo východnej Európe. A v rámci tohto švajčiarsky gardisti sa zoznámili s východným obradom, to znamená navštívili grécko-katolickú eparchiu v Bratislave, zúčastnili sa svätej liturgie, ktorú slúžil bratislavský vladyka monsignor Peter Rusnák, ale takisto mali možnosť vypočuť si prednášky o histórii grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku, o ťažkom období, ktoré musela znášať. Zoznámili sa s východným rítom, ktorý je pre nich trošku možno neznámy, alebo poznali ho len z diaľky. Musím povedať, že táto historicky prvá návšteva švajčiarskych gardistov by sa dala považovať za vlastne taký pokračujúci prejav alebo takú ukážku tých dobrých vzťahov, ktorú máme Slovensko so Svätou stolicou. Takto sme im chceli trošku vzdať aj takú vďaku za tú pomoc, ktorú nám švajčiarskí gardisti prejavujú a ponúkajú počas našich pravidelných a tradičných pútí do Ríma a Vatikánu. No a na záver by som ešte chcel jedno veľké poďakovanie. Celá cesta by sa nebola uskutočnila, keby vo významnej miere sa na nej nepodielali také subjekty, ako bola policajná pridelenkyňa, ktorá slúži momentálne v Ríme za Slovenskú republiku, pani plukovnička Dáša Macková, náš vojenský ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ale takisto aj kancelária prezidenta, čestná stráž prezidenta a samozrejme grécko-katolícka eparchia a bratislavský arcibiskupský úrad.
Prvú cestu podobného charakteru absolvovala švajčiarska garda v roku 2006 pri príležitosti 500. jubilea gardy do Tours v Turén vo Francúzsku, kde sa nachádza hrobka svätého Martina.
Sýria. Medzinárodné spoločenstvo by sa malo poponáhľať pomôcť Sýrii výjsť z tejto pekelnej pasce, povedal pre agentúru Asia News monsignor Mario Zenari, apoštolský nuncius v Damasku. Ďalej vyzýva krajiny Bezpečnostnej rady OSN, osobitne Čínu a Rusko a Ligu arabských štátov, aby nechali bokom spory a konkrétnym spôsobom napomohli zastaviť krviprelievanie, ktoré si v priebehu 16 mesiacov vyžiadalo vyše 14 000 životov. Nunciu sa do krajiny vrátil po 3 týždňoch a natrafil na veľmi zhoršenú situáciu, ktorá sa podľa neho stále vyhrocuje. Po mojom návrate neistota ešte vzrástla. Únosy osôb sú už nejakú dobu pod kontrolou, ale nedá sa tu slobodne pohybovať, lebo strety pokračujú. Medzinárodné spoločenstvo musí nájsť spoločnú reč a pomôcť Sýrii, aby nepadla do priepasti. Krajina nie je v stave vymaniť sa z tejto tragédie sama. Bez spolupráce všetkých sú Annanove pekné plány len vyhodeným papierom. Nuncius ďalej poukazuje na fakt, že obeťami tragédie sú stále viac nevinní ľudia, predovšetkým deti, uzatvára. Zabíjanie týchto malých a bezbranných zraňuje nielen sýrsky národ, ale celé ľudstvo.
Minulý týždeň sme sa v rubrike Rozhovor týždňa rozprávali s kňazom Jakubom Rajčánim zo spoločnosti Božieho slova o Japonsku, kde pôsobil viac ako 7 rokov. Hovorili sme spolu o jeho začiatkoch, krajine vychádzajúceho slnka, o kresťanstve, ale aj hlavných náboženstvách v Japonsku. Dnes sa pozrieme na činnosť verbistov v tejto krajine, ale venovať sa budeme aj tragickým udalostiam vo Fukušime.
Našou charizmou, našou črtou spirituality je internacionalita, že ak sa nemýlim, tak 130 členov má naša provincia. To nie sú všetko Japonci, máme tam ľudí z celého sveta. My sme spolu z rôznych kultúr, z rôznych národov, bez toho, že by sme nejako zdôrazňovali len tú jednu, ale viac menej sa orientujeme na tú krajinu, v ktorej sme. Že vlastne našim takým pravidlom je, že hovoríme jazykom tej krajiny, v ktorej sme. Hoci sme tam z rôznych národností, často sme pri stole všetci cudzinci, ale hovoríme po japonsky medzi sebou. Naša rehoľa je vlastne nemeckého pôvodu. V tých začiatkoch bolo veľmi veľa nemeckých spolubratov, oni boli to oporou. Potom po vojne aj vzhľadom k spoločenskej situácii zase Američania mali dobrú situáciu v Japonsku. No a teraz v dnešnej dobe sa to viac menej vyvíja tým smerom, že máme viac povolaní z Ázie, možno že v budúcnosti aj z Afriky. India, Indonézia, to sú také tiež naše teraz oporné body.
Jakub, povedz nám niečo o začiatkoch činnosti verbistov v Japonsku.
Naši misionári tam prišli, ak sa nemýlim, v roku 1907 alebo 8. To bolo ešte za života nášho zakladateľa, svätého Arnolda Jansena. To znamená, že vlastne japonská misia bola jedna z tých prvších po Číne a ešte po iných krajinách, Argentíne a Togu, myslím. Na začiatku tam prišla iba hrstka ľudí, neviem, dvaja, traja, potom neskôr prišli naše misijné sestry. Postupne nám tam zverili teda niektoré farnosti, lebo vtedy mali rehole rozdelené územia ešte, v ktorej časti, ktorá rehola pôsobí. Vlastne taká naša väčšia činnosť začala založením tej univerzity Nanzan, ktorá bola založená niekedy po druhej svetovej vojne. Najprv ako inštitút cudzích jazykov, naši pátri učili jazyky Nemci väčšinou a potom aj Američania. No a z toho sa potom vyvinula univerzita s viacerými fakultami, ktorá pretrvala až do dnes.
Koľko Slovákov, verbistov vás tam pôsobí?
Svojho času, keď som prišiel do Japonska, tak som bol v celej krajine teda za kňazov a za reholníkov, ak sa nemýlim, jediný Slovák, lebo pôsobili tam predtým otcovia Salesiani, len nie sú medzi nami teraz. Naši verbisti tiež tam kedysi mali nejakých spolubratov, ale to boli teda ešte tie obdobia po vojne. Momentálne vtedy v tom 2005 roku až po nejaký 2009, ak sa nemýlim, som tam bol teda sám. Potom ma nasledoval ešte jeden môj spolubrat, ktorý je teraz v Japonsku u farnosti v meste Akita.
Vráťme sa ale k smutným udalostiam vo Fukušime v marci 2011, ktoré priniesli nielen zlé hospodárske dôsledky, ale predovšetkým zmenili krajinu, zmenili ľudí a hlboko ich zasiahli.
Musím podotknúť, že to bolo deň pred mojou diakonskou vysviackou, takže sme ani najprv nevedeli, či sa bude konať tá vysviacka druhý deň. No avšak naša oblasť Nagoya sa nachádza v strednej časti Japonska medzi Tokiom a Osakou, ktorá je teda dosť ďaleko od tej postihnutej oblasti, skoro 1000 kilometrov možno. Nepociťovali sme to nejako priamo, že by sme v Nagoji mali nejaké problémy, že by sme boli zasiahnutí priamo, to nie, ale samozrejme, že to cítila celá krajina aj tými správami, že vlastne sme to videli, sme to pozerali všetci každý deň tie správy zo severu krajiny. Panovala tam vtedy taká nálada, také presvedčenie, že už keď nemôžeme nič robiť pre nich konkrétne, hoci teda bolo mnoho skupín a vlastne doteraz trvajú také aktivity, že sa chodí na dobrovoľnú teda výpomoc, že sa chodili odpratávať črepiny, tie odpadky po zemetrasení a po tej vlne tsunami. My sme mohli robiť jedine to, že sme žili ďalej, že sme vlastne pokračovali v tom živote smerom k náprave, smerom k znovu obnoveniu krajiny. Ľudia z postihnutých oblasti vyzývali k tomu, aby proste ľudia míňali peniaze, aby podporovali ekonomiku, aby potom, keď sa znovu tá oblasť vybuduje, aby tam chodili na dovolenky, aby proste iba nezaložili ruky do lona a aby neplakali iba, lebo to nikomu nepomôže. Samozrejme, že v sumári sa to dá povedať. Avšak tie jednotlivé tragédie ľudské toho jednotlivého konkrétneho človeka, ktorý stratil svojich blízkych pred očami, sa nemenia. To sa nemení asi v žiadnom národe. To nezávisí od kultúry alebo od nejakého náboženského presvedčenia. Ale takto v celkosti sa dá povedať, že Japonci sú aj zvyknutí na tie zemetrasenia, na tie katastrofy, že to majú kdesi k podvedomí. Potom tiež buddhizmus im dáva tú ideu toho, že svet je pominuteľný, že všetko sa mení. Že to tak má byť a jednoducho sa s tým nedá nič robiť, len sa to dá prijať. Tiež potom, a to sa aj po vojne ukázalo, že sú naozaj takí aj húževnatí, aj proste vedia zaťať zuby. A vlastne vďaka tomu sa aj jednoducho vyšvihli proste na rebríček rozvinutých krajín a vďaka tomu aj sa dosť rýchlo odpratalo tam potom zemetrasení, postavili sa nové obydlia.
Po prírodnej katastrofe sa v Japonsku údajne rozrástli kresťanské cirkvy, ktoré pomáhali obetiam nešťastia.
Tak isté, že to je úloha cirkvy a to má cirkev aj ako výhodu, že má toto poznanie, má túto úlohu. Že to, čo štát nevedel urobiť, aj vzhľadom teda ku ekonomickým ťažkostiam, lebo vlastne všetka pozornosť bola namierená viac menej na tú Fukushimu, na jadrovú elektráreň, ktorá bola veľkou hrozbou, veľkým problémom a ešte aj je. Vďaka tomu sa menej myslelo na tie oblasti na severovýchode, tie provincie Aomori, provincia Sendai napríklad, kde boli naozaj zmetené z povrchu zemského celé dediny, celé oblasti, celé územia. A tam vlastne cirkev mohla zasiahnuť lepšie, lebo v tomto zmysle cirkev je viac mobilnejšia. Vie tam poslať ľudí, že cirkev v tomto je rýchlejšia, vie reagovať promptnejšie. To vlastne isté, že v Japonsku mnohí ľudia aj ocenili. Ja sám viem, že mnohí tiež aj spolubratia išli ako dobrovoľníci, potom jeden z spolubratov je odvtedy až dodnes na plný úväzok, vypomáha v centre pomoci, v tom krízovom centre. Na mnohé farnosti napríklad otvorili kostol pre ľudí, ktorí teda prišli o strechu nad hlavou, dalo sa tam bývať, dalo sa tam spať na zemi, lebo Japonci vedia spať aj na zemi na rohoškách, to je ich štýl života, takže ako sú v tomto zmysle nenároční. A tiež, čo je ešte dôležitejšie než strecha nad hlavou, že mnohé farnosti sa venujú teraz poradenstvu. Mnoho ľudí po zemetrasení nechcelo nejakú materiálnu pomoc. Skôr by vedeli vydržať na jednom takom takej hrčke ríže, ktorú oni si tak utlapkajú, že vedeli o tej jednej gulke ríže vydržať celý deň, ale viac potrebovali sa porozprávať. Mnohé farnosti spravili taký coffee shop, tam ľudia mohli chodiť zadarmo, dostali tam šálku tej kávy alebo čaju, ale mohli sa tam porozprávať, mali tam niekoho, kto by teda ich vypočul, mohli sa tam vyplakať, dajme tomu, že to bola taká tiež taktika cirkvi. A vlastne to jediné, čo sme aj mohli robiť.
A aby sme rozhovor zakončili možno trošku príjemnejšou témou. Jakub, na Japonsko si si zvykol, osvojil si si túto krajinu, prijal si ju takmer za vlastnú. Ako si si zvykol na Rím, kde momentálne študuješ morálnu teológiu?
Väčšina ľudí v Japonsku mi hovorila, alebo si myslela, že o, aké to je pre teba dobré, že ideš naspäť do Európy a ešte aj navyše do Talianska, ktoré je takým centrom aj katolicizmu, potom centrom umenia, obľúbenou turistickou destináciou a japonských turistov. Ale nevnímal som to ja osobne až tak, pretože musím povedať, že to bol pre mňa istý šok. Kedysi som počúval od iných ľudí o tzv. Spätnom kultúrnom šoku, že keď je človek dlhšie preč a potom sa vráti do vlastného prostredia, tak ho vníma naopak ako cudzie, že sa cíti ako cudzinec vo vlastnom prostredí. Tak také niečo som teraz pochopil trošku na vlastnej koži, že hoci Európa je nám bližšia, že tie krajiny európske sú podobné, ale predsa len keď si človek raz odvykne, tak potom sa ťažšie zase zvyká. Takže ja sa teším do Japonska naspäť, lebo musím podotknúť, že teda som bol vyslaný z Japonska sem študovať, že mojou úlohou je pripraviť sa pre prácu na univerzite potom v budúcnosti v Japonsku.
Vážení poslucháči, v tejto chvíli je to z nášho vysielania všetko. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.